Tak, hezké ráno, hezké dopoledne. Rád bych pokračoval v tématu nové smlouvy. A dneska budeme brát takovou úplně zásadní věc, a to je možnost vstupovat do Boží přítomnosti. My už to bereme možná jako samozřejmost, ale v dobách Izrael to samozřejmost vůbec nebyla. Kdybychom si představili jakousi virtuální soutěž, která probíhá od usazení Izraelců v zaslíbené zemi a pokračuje až do Kristova ukřižování nějakých 14-15 století, tak by to bylo asi soutěž na téma, kdo vstoupí do Boží přítomnosti. Přichází první vylučovací kolo, kdo z vás se narodil jako pohan, vypadává. Kdo z vás se narodil jako žid, ale je žena, vypadává ze soutěže. Jste z jiných kmenů než z kmene Léví, také v soutěži končíte. Jste sice z kmene Léví, ale nejste potomky Árona, nebo potom potažmo potomky těch, kdo nebyli vyloučeni z kněžství, i vy končíte. Napětí roste, zůstávají tady pouze potomci Árona, jakoby ti správní. Teď přichází velké zklamání, kdo z vás je nějak postižen, má fyzicky určité defekty, i on v soutěži končí. Přichází finále, pouze ti zdraví potomci Árona, jeden z nich je vybrán. Ten má právo vstoupit do Boží přítomnosti. Taková ta virtuální soutěž se odehrává každoročně a dopadne úplně stejně. Pouze jeden člověk na světě má právo vstoupit do Boží přítomnosti a pouze jednou za rok. A aby to ještě nebylo tak jednoduché, ani ten kněz to nemá zaručené, protože řekl Pán Bůh Mojžíšovi poté, co zemřeli právě dva synové Áronovi, když špatně předstoupili před Hospodina, tak řekl: promluv k Áronovi, ať nevstupuje kdykoliv do svatyně, domnitř, za oponu k truhle smlouvy, aby nezemřel v momentě, až se já objevím v oblaku nad příkrovem. Takže i ten jediný výherce se není jistý, jak to dopadne. Obstojí Boží přítomnosti. Traduje se, že někde jsem to teda nenašel nějak potvrzené, ale že si kněží vázali na nohu provaz v případě, že opravdu stoupili špatně, tak aby je mohli vytáhnout potom jejich mrtvolu ven. Když kněz přestal zvonit, čem měl na sebe zvonky, tak potom zjistili, tak letos to nevyšlo. Říkám to proto, že opravdu to, že my dneska můžeme vstoupit do kdokoliv do Boží přítomnosti, je něco neuvěřitelného. Ve starém zákoně to vůbec není samozřejmost a není to normální. Aby jsme to ještě více docenili, tak zhruba dejme tomu, to nejstěženější místo je svatyně svatých, kam vstupuje pouze velekněz, jednou ročně, a pak je zbytek svatostánku, kam přistupují kněží pro pravidelné oběti, a tam taky nesmí nikdo jiný, pak teprve je nádvoří, kde se přináší oběti. Pán Bůh, aby to ještě zkomplikoval ostatním, tak právě ještě udělá takovou bariéru mezi sebou a mezi celým Izraelem. Jediná šance pro člověka, jakoby toho mimo kněžského, byla, když přinášel oběť, tak on se dostal před svatostánek, jakoby před ten stan, potom před chrám. Tam přinese oběť, tam ji zabil, ale to bylo tak všecko. Protože mezi ním a Pánem Bohem byli kněží. Měli bychom řekl takový možná airbag proti Boží svatosti. A přečteme si o tom ve 4. Mojžíšově, v 8. kapitole. Tam je právě o Lévítech, jaká byla ta jejich role. 8. kapitola od 18. verše. Vzali jsem si Lévíce místo všech prvorozených mezi Izraelci. Dávám je Áronovi a jeho synům jako darované z Izraelců, aby za Izraelce vykonávali službu při stanu setkávání. Budou za Izraelce vykonávat smírčí obřady, aby je nepostihla pohroma, když přistoupí ke svatyni. Kdybychom pak četli i zákony, jak měli Izraelci se pohybovat, tak chránili Boží truhlu, svatostánek. Teprve potom tam byli Izraelci. Možná v pojetí elektřiny, když si šáhneme na živý drát, tak dostaneme dobrou ránu. Je potřeba dát tam izolaci. Možná tím příměrem, že opravdu kněží izolovali Izrael před Boží svatostí. Lidé nemohli vůbec se ukázat v té Boží přítomnosti. A i ten kněz jediný, který tam mohl vstoupit, to neměl vůbec jisté. Teď se mu říkáte, proč? Proč Pán Bůh jakoby znemožnil lidem se s ním setkávat? Proč je naveden člověk? A ještě nejistě. Budeme číst dneska hodně ze Židům a přečteme si rovnou už jeden text, který nám hodně vysvětluje, proč Pán Bůh dal tu bariéru a proč kromě jediného člověka nikomu nedovolil vstoupit do své přítomnosti. Takže Židům 9 od 6. verše. Od té doby, kdy bylo všecko tak zařízeno, vcházeli stále do přední části stánku kněží a konali tam bohoslužbu. Do druhé části stánku vcházeli jen jednou za rok sám velekněz, a to nikdy bez krve, kterou obětoval za sebe i za přestoupení lidu. Tím Duch svatý naznačuje, že ještě nebyla otevřena cesta do nejsvětější svatyně, pokud stála přední část stánku. To bylo podobenstvím pro nynější čas. Neboť dary a oběti, které se tam přinášely, nemohly dokonale očistit svědomí toho, kdo obětuje. Paradoxně, i ty oběti starého zákona byly nedokonalé. A člověk se tím pádem nemohl ukázat v Boží přítomnosti. Neobstál by. Takže spíš než omezení, je to spíš veliká Boží milost. Že Pán Bůh zabránil Izraelcům vstoupit do jeho přítomnosti, protože by neobstáli, umírali by. Takže spíš z ohledu na ně jim dal jasný mantinel, kam až smí a kam už nesmí nikdo. Pouze jeden člověk. Protože ty oběti nebyly schopné jim přinést skutečnou čistotu. Jak teda se žilo Židům ve starém zákoně? Kdyby tušili, co máme, tak by chtěli asi to, co máme. Protože co mohli Žid dělat? Běžný. No mohl maximálně přijít před stánek nebo chrám, tam přinést oběť. Takže většinou se setkával s Pánem Bohem za zdí kvůli svým hříchům. Mohl přinést si oběti děkovné, mohl se radovat v Jeruzalémě, když přinášel desátky, mohl dělat i další děkovné věci. Ale ve své podstatě Izraelci věřili. Teď nemluvím o putování na poušti, tam to bylo jiné, teď mluvím o tom, když už se usadili. Osobní přítomnost, Boží přítomnosti byla něco, co nešlo. A ani tehdy pro ně třeba, jako se dneska těšíme, že budeme v nebi tváří v tvář Bohu. Pro ně to byla věc, která byla ještě skrytá, bylo to tajemství. Takže vlastně Žid si prožil svůj život bez toho, že by se setkal někdy osobně s Bohem. Věřil, řešil svoje hříchy, mohl se radovat z Hospodina, mohl zažívat Boží jednání ať v dobrém či ve zlém, ale ve své podstatě neměl možnost se osobně setkat s Bohem. A neměl ani tu naději, že až zemře, tak to přijde, protože starý zákon je opravdu v tomhle tajemství. Možná si říkáte, tak nic moc. A máte pravdu. Neměli to tak úplně jednoduché. Proti nám. Ale pak přichází ten zásadní moment, který všechno úplně změní. A díky tomu možná pochopíme ještě víc, že nová smlouva je na úplně jiné úrovni než ta stará. Do Židů se vrátím, ale si můžu poprosit přelistovat do Markova evangelia, do momentu Ježíšova úmrtí v 15. kapitole, od 33. verše. Když bylo poledne, nastala tma po celé zemi až do 3 hodin. O 3. hodině zvolal Ježíš mocným hlasem Eli, Eli, lema sabachthani, což přeloženo znamená Bože můj, proč jsi mě opustil? Když to uslyšeli, říkali někteří z nich, kdo stáli okolo, hle, volá Eliáše. Kdo se pak odběhl, namočil hubu v octě, nabodl ji na prut a dával mu pít se slovy, počkejte, uvidíme, přijde-li ho Eliáš sejmout. Ale Ježíš vydal mocný hlas a skonal. Tu se chrámová opona roztrhla v půli od zhora až dolů. Pokud se doptá, kdy byla zrušena stará smlouva, tak přesně v tuhle chvíli. To je konec staré smlouvy. Pán Bůh tady přináší úplně nová pravidla. Protože opona měla za úkol jediné oddělovat lidi od Boží svatosti právě tím, že ty oběti byly nedokonalé. Ale v momentě, kdy umírá Ježíš jako dokonalá oběť, tak není důvod oddělovat Boha od lidí. Najednou lidé jsou v Boží přítomnosti v bezpečí, protože je tady konečně oběť, která je schopná vyřešit něco, co neřešilo vůbec nic ve starém zákoně. Přesně jak píše apoštol Pavel v Židům, zase přesteme zpátky na 10. kapitolu, Židům 10. kapitola od začátku. V zákoně je pouze náznak budoucího dobra, ne sama jeho skutečnost. Proto stále stejné oběti, přinášené každoročně znovu a znovu, nemohou nikdy dokonale očistit ty, kdo s nimi přicházejí. Kdyby ti, kdo je přinášejí, neměli už vědomí hříchu, protože byli jednou provždy očištěni, dávno by tyto oběti přestaly. Ale těmito oběťmi se hříchy naopak každoročně připomínají. Neboť krev bíků a kozlů není z toho hříchy odstranit. Od 11. verše. Každý kněz stojí a koná denně bohoslužbu, znovu a znovu přináší ty též oběti, ale ty nikdy nemohou navždy zahladit hříchy. Kristus však přinesl za hříchy jedinou oběť. Navěky usedl po pravici Boží a hledí vstříc tomu, až mu budou nepřátelé dáni za podnož jeho trůnu. Tak jedinou obětí navždy přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje. Dosvědčuje nám to i Duch Svatý, když říká, toto je smlouva, kterou s nimi uzavřu po oněch dnech, pravý Pán. Dám své zákony do jejich srdce a vypíšu jim je do mysli. Na jejich hříchy a nepravosti už nikdy nespomenu. Tam, kde jsou hříchy odpuštěny, není už třeba přinášet za ně oběti. Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratři, odvážit vejít do svatyně cestou novou a živou, kterou nám otevřel zrušením opony, to jest obětováním svého těla. Máme-li tedy tak velikého kněze nad celým Božím domem, přistupujme před Boha s opravdovým srdcem a v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem obmytým čistou vodou. Tenhle moment v evangelích je opravdu naprosto zásadní. Stará smlouva končí, začíná platit nová smlouva. A najednou ta starozákonní soutěž, kdo vstoupí, se přestává hrát, protože kdokoliv může vstoupit. Protože Kristova oběť udělala něco, co předtím nebylo možné. Je tady to dokonalé očištění. Proto už nejsou oběti. Jedna dokonalá oběť jednou provždy. A dělá co? Ta bariéra padla. Proto nejsou ani kněží, jako takový ten mantine nebo airbag, mezi lidmi a Pánem Bohem. Kněží nejsou potřeba. Proč? Před čím lidi chránit, když můžeme vstoupit do Boží přítomnosti. Opona padá jako konec. Aby to Pán Bůh ještě potvrdil, tak zhruba 40 let poté nechá dokonce zbourat celý chrám. Převede si tam Římany a ti chrám zboří. Jenom pro zajímavost, jestli jste četli židovskou válku od Josefa Flávia, to je žid, který psal jako historii pro Římany, píše tam zajímavou věc, že když se dobýval Jeruzalém a chrám, tak přímo do svatyně v svatých vstoupili římští vojáci v čele s Titem, prohlédli se to a odešli. Živi a zdraví. Co to znamená? Pán Bůh už tam není. Tam už prostě není Boží přítomnost. Svatyně svatých už nefunguje. Kdyby fungovala, tak tam všichni padnou. Docela zajímavá historická zpráva o tom, že skutečně v momentě Kristovy smrti je přinesena oběť. Není potřeba chrám, není potřeba svatyně a Pán Bůh prostě tím starým způsobem nefunguje. Proto mohli do nejsvatějšího místa vstoupit pohané a nic se jim nestalo. Proto můžeme číst ve zjevení, jak píše Jan, tu se otevřel Boží chrám nebi a bylo v něm vidět truhlu Boží smlouvy. Tady už to není, je to úplně jinde, je to na jiné adrese. Už to tady skončilo. Už je tady Boží přítomnost pro každého. Proto Štěpán, než ho ukamenovali, tak možná to, čím ještě dorazil, bylo právě to, když jim řekl, jakoby Židům, kteří měli pocit, bez chrámu to nejde, Nejvyšší nepřebývá v chrámech vystavených lidskýma rukama. Jak praví prorok, mým trůnem je nebe a země je podnoží mých nohou. Jaký chrám mi můžete postavit, praví Hospodin? Je vůbec místo, kde bych mohl spočinout? Co pak jsem to všechno nestvořil já? Stálo by to za další uvažování ohledně Izraela a budoucnosti. Ale rozhodně pro Pána Boha chrám už je minulost. Ten skutečný chrám už je v nebi. Budeme ještě o kousek dál. Tím častým důvodem, proč lidé přicházeli ne do boží přítomnosti, ale do chrámu, byly hříchy. Pokud jste měli šanci číst třeba od 2. do 5. Mojžíšovi v celku, je to hodně o hříchu. Hodně o tom, co je hřích. Takové ty různé seznamy, vychytávky, jako by tohle už je hřích, tohle je špatně. Řeší se pak oběti, jakým způsobem, co, kdo, jaký postup. Zbytek Starého zákona mluví často o hříších. Co Izraelci provedli? Je tam mnoho volání k pokání a k návratu. Zkuste si teď jenom vzpomenout, kolikrát se v Novém zákoně mluví o pokání a o řešení hříchů. Je toho dost málo. Co máme? Modlitbu Páně, že máme odpouštět, aby i nám bylo odpuštěno. Pak tam máme dvě výzvy u Jakuba. Pak je stěžení textera u Jana, možná ještě se vzpomenete. Pak už během toho křesťanského života, že jedna věc je pokání, jako když uvěřím, tam je toho docela hodně, ale v momentě, kdy už žijeme s Bohem, jakoby už věřící, obrácení lidé, tam je toho zoufale málo. A jde to až tak daleko, že apoštol Jan má tu drzost stlačit veškeré obětní a hříšné řády do pouhých 3 veršů. Nebo 4. Je to přelom 1. a 2. kapitoly z 1. Janovy. Takže od toho 9. verše v 1. kapitole. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nezřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není. Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. Když se opravdu teď představíte ty šílené seznamy hříchů a obětí, tak jen to tady shrne velice prostě. Neřešte, když se náhodou stane a nepovede se, tak to vyznejte, protože Kristova obětě dokonalá pro všechny časy, pro všechny lidi. A konec. Nový zákon se totiž ve své podstatě příliš nesoustředí na naše hříchy. Jsme trošku v jiné roli. Teď nechci řešit, jestli hřešíme nebo ne. To je ještě jiné téma. Ale víc než k nám, nás vede někam jinam. Vede nás k Bohu, ke Kristu a k tomu, abychom využívali možnosti, které Pán Bůh dává v nové smlouvě. To, co možná patří i do večeře Páně by neměla být slavností našich hříchů, že teď se budeme hrozně zkoumat, přemýšlet a že to bude slavnost opravdu toho, co jsem provedl a zdali jsem hoden, ale večeře Páně by měla mít slavností Krista, jeho oběti, jeho obrovské lásky. Jakoby ne na sebe se soustředit, ale na něj. A myslím si, že o tom je celý nový zákon. Že už ve středu všeho dění není člověk, ale mnohem více ještě i ve středu dění Pán Bůh. Soustředění se na Boha přirozeně automaticky proměňuje život a tak dále. To je asi ještě jiné kázání. Ale rozhodně i v tomhle tomu vědí, že jsme někde jinde. Nový zákon se příliš nesoustředí na naše hříchy, na pokání, na různé formy pokání obětí, ale spíše k tomu, už se stalo, máš tady dokonalou oběť, tak ji využívej. A už se to více nerozvádí. Jednoduché možná bychom řekli až příliš laciné, ale to je nová smlouva. Když zatím shrnu tohle, jenom už poslední bod, proti Izraelcům jsme opravdu úplně jinde. Právě pro tu nedokonalost obětí. A teď není to o tom, že Pán Bůh to nějak nezvládnul, že jako toto mohl taky vymyslet líp nebo co, vůbec ne. Přece celý starý zákon je předehra jenom. Kdo je tady muzikant, tak ví, že předehry k nějakým operám a různým kusům jsou pěkné, ale to důležité, to finále. Ten hlavní motiv, který musí zaznít, aby každý pochopil, o tom je tenhle ten kus. A celý starý zákon je úmyslně nedokonalý, je pouze obrazem něčeho, co je v nebi. Úmyslnou horší kopií. Je úmyslně nedokonalý, protože cílem není zůstat v zákoně, ale cílem je zůstat v Kristu. Takže není to o tom, proč to Pán Bůh neudělal lépe, celé to o tom, udělal to schválně takhle, aby potom, až přijde Kristus, bylo jasné, to je ono. Na to jsme čekali. To je ta dokonalost, která tu chyběla. To, co Židé prostě nemohli prožít a pokud neměli fakt to štěstí, že byli pouze jedinými na světě, kdo mohli vstoupit, tak jejich vztah s Bohem byl na základě pouhé víry, modliteb, obětí, ať už děkovných nebo za hříchy, ale nikdy neprožili Boží přítomnost jako velekněz. Až teprve díky té dokonalé oběti Pán Bůh nám otevírá tuto možnost pro kohokoliv. Jsme už úplně prostě někde jinde. To je možná i to, o čem Pavel mluví, že chce zbudit žárlivost Židů. Kdyby možná tušili, jak máme svobodný přístup k Bohu, jak my můžeme vstupovat do svatyně svatých beze strachu, tak by se možná roztoužili. To poslední, zatímco Boží přítomnost ve starém zákoně byla tak trošku strašidlo, v novém zákoně pozváním. Ono upřímně řečeno, kdybych byl Žid ve starém zákoně, abych nechtěl vstoupit do Boží přítomnosti. Z praktických důvodů, že pokud i ten jediný člověk se není jistý, tak nemám chuť tam radši lézt ani já. Možná si vzpomenete na příběh, kdy král David odváží truhlu, nebo teda měl v úmyslu ji odvést. Jeden člověk, který v dobrém, nevím, jestli chtěl Pánu Bohu pomoct, ale prostě dotkne se Boží truhly, udělá něco, co nesmí udělat. Pán Bůh na místě zabije. Je tam ten zvláštní verš v ten den, jakoby se začal David bát Hospodina. Po tomhle příběhu si asi rozmyslíme, jak někam vstupovat. A když si vzpomeneme i na uzavírání smlouvy, tak Pán Bůh tam udělal obrovskou show, hromy, blesky, psáno lid pozoroval hřemění a blýskání zvuk polnice a kouřící se horu. Pozorovali to, chvěli se a zůstali stát raději opodál. Řekli Mojžíšovi, raději ty mluv s námi a my tě budeme poslouchat. Hospodin ať s námi raději nemluví, abychom nezemřeli. Boží přítomnost ve starém zákoně nebyla tak zajímavá jako v novém. Ve starém zákoně to byl pěkný průšvih. Protože vstoupit do Boží svatosti mohl člověk jenom dokonalý. A takový lidi prostě nebyli. A myslím si, že i u toho velekněze to nebylo o tom, že on toho byl hoden, ale že pouze mu to Pán Bůh umožnil, aby mohl přinést smíření za Izrael. Nic víc. Pokud by tehdy zval Pán Bůh lidi do své přítomnosti, nevím, jestli by se tam hrnuli. Já bych tam nechtěl. Protože je mnoho jiných způsobů, jak zemřít. O to úžasnější je to, co čteme v Židům ve 4. kapitole, že nás Pán Bůh do své přítomnosti zve, ale zve nás tam způsobem, abychom se nebáli, ale naopak jsme tam vstoupili s očekáváním. Židům 4. kapitola od 14. verše. Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. To je úžasná věc. My už vstupujeme do Boží přítomnosti ne se strachem, jestli obstojím. Pán Bůh jako táta nás tam zve, pojď, já bych tě rád pomohl. Nezůstávej na svůj život sám. Proto přistupuj směle. Pro Židy asi těžký text, kdyby slyšeli, že mají směle přistoupit k Božímu trůnu, tak to by bylo spíš k pozvání k hromadné vraždě. No. Ale pro nás to znamená, jdeš k tátovi, jdeš domů, jdeš k někomu, kdo ti opravdu chce pomoct, kdo ti chce prokázat milosrdenství. Tohle není soudná stolice. Tohle není Boží svatost, ve které nikdo nemůže obstát. To je trůn milosti. To je jedno z hlavních témat nové smlouvy. Že už nejsme daleko od Boha, že už jenom nemusíme pouze jakoby věřit, ale máme tu neuvěřitelnou výsadu se setkávat s Bohem osobně. Být s ním v jeho přítomnosti. To je ten zásadní zlom. Proto vždycky opakuju, ano, stará smlouva už neplatí. Platí nová smlouva, jiná, mnohem lepší, dokonalejší. Platí to, k čemu celé dějiny směřovaly. Samozřejmě otázkou je, nakolik to využíváme. Nakolik dobrovolně jsme ve starém zákoně, nakolik se sami odsuzujeme s tím, že nejsem hoden, a nevím, jestli to někdy znáte. Tyhle texty známe. Pak přijde nějaký hřích a sami se odsoudíme. Já nemůžu přijít před Bohem. Neobstál bych. Nemám co mu nabídnout. A často mezi hříchem a pokáním je docela dlouhá doba. Rozhodně ne to, co říká apoštol Jan. Prostě, aby jsme to vyznali. Ale o tom to je, Pán Bůh, místo, aby nás od sebe vytlačoval, tak nás k sobě zve. A proto je nesmysl dobrovolně se vracet do staré smlouvy. Dobrovolně se oddělovat od Boha. Proč? Teď Pán Bůh už nás neodděluje nikoho. Pokud jsme od Boha dál, je to pouze náš problém. Ale sám Pán Bůh nás zve do své bezpečné přítomnosti. Do takové té bezpečné zóny, kde se náš život může proměnit, kde můžeme dát věci do pořádku a kde je nám pomoženo. Tak to je možná otázka potom na zamyšlení, když jsme teď mohli dneska mluvit o těch úžasných proměnách, tak nakolik opravdu v tom žijeme, nakolik je nám to blízké, nakolik toho rádi využíváme a nakolik jsme se dobrovolně vrátili do staré smlouvy. I tyhle texty jsou tím pádem pro nás až příliš krásné na to, abychom je chtěli praktikovat. Takže přeju každému z nás odvahu objevovat, kde doopravdy jsme, co znamená nová smlouva, jaké jsou možnosti a v jakém vztahu k Bohu doopravdy jsme. Tak jenom to ukončím tím textem ještě jednou. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milostrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Amen.